فاكتيريا سمعة نعم سيصان ميت أبوستل Paulus ja Jumala kirjattu kirjas, teisi Timoteuseen kirja 4. pialikki 19-22 salmini. Tervitta Priskat ja Akvilat ja Onesiforus ja peret. Erastos jäi Korintosse, Trofimosena jätsin haitet Miletosse. Rutta et sä ennen talve saanut. Eukolus ja Puudes ja Linos ja Klaudia ja kõik vennad tervitavad sinu. Issand Jeesus Kristus olgu sinu vaimuga, arm olgu teiega, aamen. See kiri on kirjutatud Rooma linnast. Vanadel gladiaatorite võitlusmängudel Roomas rivistusid amfiteatris sellest osavõtjad enne verise heitluse algust keisri tribüüni ees ning hüüdsid, ole tervitatud Seesar, siin tervitavad surmaminejad. Selle apostli viimase kirja lõpul on tema tervitused otse surmaväravate juures. Kuid ta pole surmamineja. Usklik inimene läheb surma läbi ellu. Apostel ise võis ütleda, Kristus on mu elu ja surm mu kasu. Ma igatsen siit lahkuda ja Kristuse olla, see on palju parem. Ta on lõpetanud oma kirja siis Jumala austamisega ja kirja lõpul on mõned teated, soovid ja tervitused, mille juures hetkeks peatume. Tervitused. Pauluse viimased tervitused on saadetud siis Priskale, Akvilale ja Onesiforuse perele. Tava saata ja vastuvõtta tervitusi ei ole kristlaste väljamõeldus. See on igi vana komme. Kuid kristlased on antnud tervitustele uue sisu. Kui kristlased saadavad üldse tervitusi, siis on see osaduse ja omavahelise kontaktide värskendamine. Kristlaste tervitustes on alati usku, armastust ja lootust. Tervitused peavad kinnitama usklikud inimeste omavahelisi sidemeid. Mida meie teame siis nendes, kellele apostel saadab oma viimsed tervitused? Mis on need andmed, mis meil on kasutada selle abielupaari, Priska ja Akviga kohta, on napid. Kuid nendes on siiski haaravad ja huvitavad. Kõigepealt teame, et nimi Akvila tähendab meie keeli kotkast ja Priska vana naist. Või nagu teda mõnikorda nimelt Priskilla tähendab eidekest, mennekest. Akvilast on teada, et ta oli pärit Pontosest. Musta mere lõuna kaldalt Mägismaalt rahvuselt oli ta juut. Tema abikaasa Priska ehk Priskilla arvateks olevat roomlane. Seega on tegemist siis erinevatest rahvustest abieluga. Teame, et samasugune oli ka Timoteuse vanemate abielu, kus tema ema oli juuditar, aga isa kreeklane. Apostlite tegude raamatu 18. peatükis on ütelnud, et Akvila ja Priska elasid varem Rooma linnas, kuid keiser Klaudiuse dekreediga, niisugune dekreet anti tõepoolest välja aastal 52, pagendati kõik juudid riigi pealinnast ja nad pidid siis selle keisri käsu alusel lahkuma. Ka ajaloolane Suetonius kirjutab sellest korraldusest. Akvila ja Priska tulid siis Roomast ära ning asusid Kreekamaale Korintuse linna. On võimalik, et nad kavatsesid sealt edasi minna Akvila sünnikohta, kuid Korintuse linnas nad ootamatult kohtusid apostel Paulusega. Ja see kohtumine muutis kogu nende elukäigu. See oli saatuslik moment. Pauluse ja nende vaheline kontakt algas ühise tööalase, tööalasel hinnal. Piibel ütleb, et neil oli ühesugune amet. Nad tegid ühes tööd ja kõik kolm olid ametilt telgitegijad. Kui nad olid töö juures, siis ilmselt apostel Paulus jutustas neile oma issandast ja usust ja selle tulemusel mõlemad, naine ja mees, tulid pöördumisele. Uus side, mis neid kolme oli ühendanud, osutus nii tugevaks, et seda ei olnud kerge siis lahutada. Ja nii oli siis, kui Paulus purjetas üle Egeuse mere teisele kaldale ja läks Efesosse, siis tulid Priskilla ja Akvila temaga sinna koos. Nad olid juba kord kodust välja saadetud ja aetud, lind, riid, kodutud inimesed, mustlasliku eluviisiga, rändajad ja neid ei sidunud mitte midagi siin. Nii nad tulid siis Efesosse ja jäid sinna koos apostliga pikemaks ajaks vähemalt 3 aastaks. Ja nii me leiame siis esimese Korintuse kirja lõpust, mille apostel Paulus kirjutas Efesuse linnast. Seal nad saadavad siis tervitusi ja on lisatud juurde kogudus, kes on nende kojas. Kui apostel lahkus Efesuses, siis jäid Akvila ja Priska sinna edasi tööle. Umbes aasta pärast esimese Korintuse kirja kirjutamist kirjutati Rooma kiri nüüd. Ja selles meie leiame, et Priska ja Akvila on uuesti asunud Rooma linna. Ja sinna saadab siis apostel neile tervitusi. Imelik abielu paar on nüüd tagasi oma endises kodus ja oma nüüd meie tänases kirjas võime jällegi näha, et nad on uuesti Efesoses. Võib-olla, et nad olid Jumala riigi töö huvides pidanud võtma ette nii pikki matku igapäes väga liikuval inimesed. Ja siin on siis, kui apostel enne oma surmaotsuse täideviimist ootab ja sellel erilisel momentil ta süda otsib kontakti oma lähedaste sõpradega ja siis ühed nendest ongi siis kõigepealt Priskilla ja Akvila. Apostel ütleb Rooma kirja 16. peatükis, et ühel erilisel momentil, millest meil otseselt ei ole andmeid, et nad olid oma kaera pannud tapa valmis tema pärast. Ja meil on üldjoontes kõik, mida meie teame nendest issand armastajast. Mida me võiksime siis nendest raasukestest kokkukorjates kasu saada? Meie võime kõigepealt näha siin ristiusu pühitsevat ja head mõju kõigepealt koduelule. Kas te pande tähele selles kirjakohas ja tervelt 4 korral uuest, kus nende nimed asuvad kõrvuti, on Priska asetanud esikohal või Priskilla? Niisugune nimede asetus, kus naise nimi on mehe nimest ettepoole asetanud, oli paganlikus maailmas kirjeldamatu, absoluutselt võimatu. Ja juutide juures ei olnud asi parem. Peame meeles pidama seda, et juudi templis naised aeti eesõlve. Nemad ei tohtinud meestega üldse koos tulla Jumalat kummardama. Ja aga siin on nimet niisuguses järjekorras, kus Priskale on antud esimene koht. See on, mida Kristus tegi juba esimesel sajal. See on Kristuse arm, mis on muutnud elu niisuguseks, kus armastus tõstab naise tema õigele kohale. Peame ütlema seda, et meie ees on pilt sellest, kui kaunis ja õrn, kui pühitsenud võib olla perekonna elu, kui selle üle on selge Kristuse armastuse taevas, Ja kus inimesed võtavad vastu Jumala armu. Mõned arvates niisugune nimede asetus võib tähendada ka seda, et naine oli silmapaistvam Jumala riigi tööline energilisem ja aktiivsem, kui seda oli tema mees. Niisugune kaunis ühtekuuluvus, kus naine armastuse läbi on tõstatud õigele kohale, on üksnes Jeesuse Kristuse töötulemus selles maailmas. Meie kõik võime muuta oma kodud niisugusteks õigete telkideks, kus kõlavad rõõmulaul. Piibel ütleb seda, et hõiskamise võidulaul on õigete telkides. Teine nähtus, mis ilmneb neist raasukestest, on sõnades ja kogudus nende kojas. Siin on siis esialgne ristiusu koguduse olukord. Kogudus oli nende majas. Muidugi nemad ei olnud ainsad, kelle majas oli kogudus. Kuid nende kodu oli üks selliseid kohti, kuhu usklikud inimesed tulid kokku palvetama, vaimulike laule laulma, leiva murdma ja Jumala sõna kuulama. Ei olnud ehitatud veel erilisi maju, Jumala teenistus otstarbeks, kirikud ja palvemaju. Kristlased käisid kodasid mööda, nagu Piiber seda ütleb, ja näib, et nii mõlemas kohas, Efesoses ja Roomas, olid Akvila ja Priska muutnud oma kodu kirikuks. Sinna tuli kogudus kokku. Võib-olla, et selleks ruumiks oli nende tööduga. Ja siis, kui saabus koosoleku õhtu, siis pandi kanga teljed kokku, tehti ruumi, lükkati kõik muud asjad kõrvale ja sinna kogunes siis võib-olla 20 või 30 inimest ja see oli issanda kogudus. See oli väike osa sellest suurest Jumala kogudusest pühast, ristikogudusest, kogudusest, mis on siin maailmas, kuid see oli siiski see rahvas, keda issanda armastab, keda ta on kutsunud, päästnud, kelle nimed ta on pannud elukirja ja teda tema on toonud maailmast välja Jumala lapsed. Kallid sõbrad, tahaksin täna ütleda seda, et meie kodu võib kujutada endast issanda kogudust. Kas seal valitseb ka niisugune õhkkond, niisugune hea vaimulik atmosfäär ja kui seda ei ole, miks siis seda ei ole? Iga ühe uskliku inimese elu võib kujuneda ju kirikuks. Ühe poisid küsiti koguduse tunnist, kui teda vastu võeti, aga kui sa satud niisugusesse olukorda, kus pole ühtegi usklikku, mis sa siis peale hakkad, kui sa koosõrkul ei saa käia? Ja poiss vastas, siis ma tahan elada nõnda, et sinna tekib kogudus. Me võime õppida siin ka püha eluviisi ajalikus elus töö juures ja teekonnal. Priskilla ja Akvila olid kõigepealt tööinimesed. Nemad otsisid töövõimalusi, kus neid oli leida, ja nii nad töötasid siis Roomas, Korintoses ja Efesoses. Ja kuhu nad iia läksid, sinna võtsid nad kaasa endi usu. Nad õmblesid ja valmistasid leegionäridele tekke, kuid seal juures, kui nad õmblesid ja töötasid, nad laulsid vaimulike laule. Nad rääkisid oma usust. Ja tahaksin täna ütleda seda, et võib leiduda niisugust usuelu, kus inimesed tõepoolest kodus võivad olla usklikud, aga kui nad lähevad oma töö ülesannete juurde, siis nad ei soovigi seal lasta väga välja paista, et tegemist on usklikud inimestega. Võtta oma usk kaasa töökohale, võtta see kaasa, kui sa lähed ekskursioonile, võtta oma usk kaasa, kui sa lähed ajalikku ellu kauplusesse või ükskõik kuhu. See lugu Akvilast ja Priskast võib ühtlasi olla ka viide meie elu ootamatule kulgemisele. Võiks ütleda imelikule juhtimisele. Kui meie mõtleme selle abielu paari ja kauluse kohtumisse. See oli raske hetk, kui Rooma linnas astusid nende uksest sisse liktorid ja ütlesid, et nende kohta kehtib keisri käsk, neil tuleb lahkuda Rooma linnas. Võtku oma asjad ja kadusid. See oli raske asi. Inimesed ikkagi, seal on nende kodu ja korteri asjad. Ja kuhu sa korraga lähed? Kindlasti oli seal nuttu ja pisaraid. Kõik lahkumised on valusad. Oli oma seltskond, mille sa linkusid ja sõbrad, kellega nad suhtlesid. Ja kõik jätta korraga maha ja kaduda. Midagi ei olnud teha. See oli nende välja viskamine, välja juurimine. See oli kive asi. Ja selle alusel nad siis tulid Korintusesse ja nad ei teadnud, miks see nii pidi olema, aga Jumal teadis. Kui nemad tulid lääne poolt ja läksid ida poole, siis Jumal saatis selle Pauluse idast lääne. Ta ei lubanud teda kuulutada oma püha vaimu läbi sõna väike Aasias. Ja kui Paulus tuli siis Makedooniasse ja sealt edasi läbi Filippi, Tessaloonika ja Ateena Korintosse, siis korraga need kahed poolt tulid nad kokku. Vanas testamendis on huvitav lugu Moosesest, kui nüüd tema läks täitma oma ülesandeid, siis Jumal saatis Aaroni vastassuunas temaga kohtumisele. Jumal oskab inimesi juhtida kokku. Ja antku Jumal meile seda armu, et me oskaksime mõista tema juhtimisi. Seal siis puutusid kokku need telgitegijad ja nad ühinesid, et teha ühiselt siis oma tööd. Ja vastina nad leidsid midagi, mis ühendas neid hoopis sügavamas tähenduses. Paulusel oli nakatusvõime usk, meie vajame niisugust usku. Keegi on ütlenud, kui sul on leetrid, siis need ei vaja tõestamist, need mõjuvad ise. Ja kui meil on heas mõttes seda nakatavat usu jõudu, siis see mõjub. Aga teisest küljest Priska ja Akvila olid ka valmis vastu võtma uut. On neid, kes puutuvad kokku kõige parema evangeeliumiga, aga kellel on nii kõva süda, kuhu midagi sisse näe. Kivi tükk lihtsalt linnus. Kas sinu kaastöölised mõjutavad sind või on sul jõudu võita neid Jeesusele? See peaks panema meid mõtlema ja palutama. Meie mõnikord ei tea, miks Jumal viib meid raskustesse. See oli kindlasti John Bunyanile väga raske, kui ta 12 aastat pidi veetma Peetmoti vanglas. Aga seal vanglas ta kirjutas raamatu kristlasusurenna. Võib-olla ta poleks seda raamatut kirjutanud, kui ta oleks vabalt saanud liikuda ja evangeeliumi kuulutuse tööd teha. Kuid see raamat on olnud õnnistuseks paljudele ja on seda veel. On veel üks huvitav lugu Akvilast ja Priskilast. Nad olid siis parajasti Efesoses, kui sinna tuli Aleksandriast briljantne särav noormees, kelle nimi oli Apollos. Ta oli hea süda ja suurepärased anded. Kuid tema teadmised usu küsimustes ja Kristuses olid algelised ja puudulikud. Siis võtsid Akvila ja Priska teda oma juurde. Ja nemad suutsid sisustada selle mehe hingetempli Kristuse evangeeliumi rikkustega. Vaevalt nad ise aimasid, missuguse kala, kui suure kala nad olid kaevariigi võrku saanud. Nad ei aimanud, milline jõud Issanda riigis oli see noor mees. Ja missuguse kasu sai selle noore mehe kaudu Kristus. Nad õpetasid Apollost ja Apollosest kujunes otse Pauluse kõrgune ristiusu kuulutaja. Piiblis on meile tuntud need sõnad, mida Paulus kirjutab. Paulus on istutanud, Apollos on kasvanud. Armsad sõbrad, meie mõnikord oleme mures. Selle tõttu meie palvetame ja räägime inimestele ja me ei näe nagu neid tulemusi kohe. Võib-olla, et sina oled see, kes sa teed Pauluse tööd. Aga üks teine Apollos tuleb ja kasvab ühel päeval. Ja elu hakkab korraga edasi minema. Me ei pea mures olema väga kõigi oma eestpalvete ja võib-olla vähese tulemuse pärast oma nüüd missioni töös. Jumalal on mõni Apollos kuskil varus, kes tuleb ja hakkab kastma. Olgu see täna ka kinnituseks meile kõigile öelnud. Sellepärast ütleb Piibel külva oma seemed hommikul ja lase oma kätt õhtul seista, sest sa ei tea, kuidas see kõik läheb edasi. Neljandaks veel nende inimeste juures me peaksime märkima ära seda kangelasmeelset enesohverdust. Minu ees panid nad oma kaela tapa valmis. Võib-olla see oli Efesuses, kus Paulus pidi metsalistega võitlema või kuskil mujal, selle kohta täpselt meid ei röödud, aga nähtavasti nende julge vahelastumine päästis Paulus elu. Need ütlesid, võtke meid, tapke meid ja laske see mees vabaks. See on usurisk, midagi niisugust nagu vanas testamentis oli selle halva kuulsusega naise rahabi juures, kes võttis salajad maakuulele vastu. Ta riskis. Aga selle taga nüüd oli midagi, mida Jumal hindas. Nende südames oli armastus Jumala riigi töölise vastu. Paulus elas läbi niisuguseid tunde, kus paljud tema sõbrad ja kaaslased tõmbusid temast eemale. Kui ma kohtus esimest korda enese eest kostsin, siis jätsid mind kõik maha. Jumal arvu arvatu seda neil süüks. Ja samas ta kirjutab, kuidas teemas jättis teda maha ja hakkas armastama maailma, mis nüüd on. Kõige truumad ja ustavamad inimesed ja kõrvad kudagi tõmbusid eemale, kui olukord läks nii tõsiseks. Ja siin ta mõtleb nendele inimestele, kes ühel hetkel olid oma kaela valmis panema tapa valmis tema pärast. Seal oli seda kristlikku kangelasmeelt, ohvri valmidust, midagi teha teise kasuks, astuma teise kaitseks välja. Meie kõikide käest nõuta seda, et sina oma kaela paneksid tapa valmis, aga seda sa võid teha, et sa oma kaaslase kasuks võid ütleda hea sõna. Astuda välja, kui teda laimatakse, kui tema head nime nüüd alandavakse, sina võid midagi tema kasuks teha. Ja sellel hetkel mõtleb siis Paulus Akvilale ja Priskale. Teine, kellele tervitusi saadeti, on Onesifose pere. Sellest me rääkisime kirja esimeses peatükis. Onesiforos oli tulnud Pauluse juurde ja midagi teinud tema kasuks Roomas. Mis temaga juhtus, aga nähtavasti see pereisa hukkus või suri ja tema pere on jäänud maha. Ja näib kirja järgi, et selles perekonnas oli halbu mõjusid, mõned eksitajad, mõned ebaehtsad usumehed kippusid sellesse perekonda sisse ja tahtsid neid seal halvas suunas mõjutada. Sellepärast ütles Paulus, et issand halvastagu on see fooruse perekonna peale. Paulus annab siis edasi ka teadet Timoteusele oma abiliste kohta, kellest Timoteus võis mõtelda, et nad võib-olla on Pauluse juures. Ja siin on siis öeldud, et üks nendest oli Erastus, keda oli jäetud Korintusse. Teame seda, et Korintuse koguduse kohta oli antud niisugune iseloomustus. Nende seas ei olnud palju vägevaid ega nüüd kuulsaid inimesi, vaid mis oli madal ja tagasi hoidlik sellel Jumal ära valinud. Aga nende hulgas, keda seal palju ei olnud, olid siiski ka nähtavasti mõned üksikud lugupeetud, aristokraatsed, üldise usaldusega inimesed ja nende seas oli Erastus. Tema oli linna laekur. Väga lugupeetud ja usaldatud inimene. Temast oli saanud usku. Kas tegemist on selle sama Erastusega, me ei täpselt ei oska ütelda, sest näib, et Pauluse kaastöölist hulgas oli veel üks teine Erastus, kes temaga liikus evangeeliumi kuulutuse tööga ringi, nagu me võime lugeda seda Apostlitegude 19. peatis 22. salmis. Teine mees oli Trofimos, kelle ta jättis haigelt Mileetosesse. Mõelge Paulus, kelle kaudu paljud sai terveks, ja ometi ta pidi ühe kaastelise haigelt jätma Mileetosse. See Trofimos oli Paulusega kaasas tema kolmandal missioni teekonnal, kui Paulus läks Jeruusalemma, et viia pühadele toetust. Jeruusalema vaeseid abistama. Ja seal võeti teda kinni ja süüdistati teda selles, et on Trofimose viinud templisse, sinna pühasse paika. Trofimos oli paga. Ja selle tõttu Paulus siis vangiski pikemaks ajaks kinni. Ja nüüd veel üks soov. Rutta, et sa enne talve tuled. Kuna talvel laevasõit üle Aadria mere oli katkestatud ja sel juhul reisimisega oli palju suuremaid raskusi, sellepärast pidi Timoteus reisi Efesusest Rooma võtma ette veel siis, kui laevaliiklus oli regulaarne. See lõppsõna näitab siis Timoteusele veel kord haarava veengusega, kuidas Paulus tema järgi igatses. Rutta, et sa enne talve tuled. See on siis apostli virgutus Timoteusele ja võiks mõtleda vaimulikult kõigile. Ära jää hiljaks. See tõsi asi, mis oli ühendusesse vanaaegse laevade sõiduplaaniga, võiks kujutada võrdumit meie vaimulike võimaluste kohta. Meil tuleb mõista oma aega. Kui me läheme raute jaama, meil on teada juba rongide väljumise aeg. Kui keegi sõidab, tahab kasutada laeva sõiduks, siis ta teab laeva väljumise aja. Ja meil tuleb samuti vaimulikult kasutada siis seda aega ja võimalusi, mis meie kätte on antud. Piiblis on jutustanud jüngritest, et sel ajal, kui oli nende valva aeg, neil oli kange uni. Nad katsusid valvata ja siis, kui tulid sõdurid relvi tävistades ja hirmsasti vandudes, siis nad ärkasid üles ja tahtsid paruda, aga siis oli valvaaeg möödas. Jeesus ise tuli nende juurde ja ütles, aeg on möödas. Meie peame kasutama meie aega, siis kui on õige moment. Rutta, et sa enne talve tuled. Talv tuleb. Praegu on väljas kevad, aga meie mõistame, et talv tuleb. Nõnda tuleb see ka meie elus. Juhan Smuul on ütlenud ühes oma luuletuses, pärast surma saan endale laeva. Ja on nagu neid inimesi, kes mõtlevad, et nende laev tuleb alles pärast surma. Nende võimalused algavad siis, kui juba siin maa peal kõik on mööda läinud. Sõbrad, meie peame kasutama ja võtma laeva siis, kui veel talv ei ole tulnud. Piibel ei varja seda, et tuleb väga ohtlikke maha jäämisi. Üks võetakse vastu ja teine jäetakse maha. Oleme näinud, kui laev lahkub sadamast, kõlab see vägev vire, tõstetakse üles laeva, trepp, otsad päästetakse lahti ja laev läheb. Ja kui sina siis 10 minutit pärast laeva lahkumist jooksid sadama kaile ja seal tahaksid märksa, sa võid nutta ja paluda seal sadama kaile, aga laev on lahkunud. Nõnda lähevad meie armu võimalused. Kui täna on keegi meie keskel, kes ei ole veel tulnud, kes ei ole veel oma otsust tõeks teinud, ma tahaksin sulle ütleda koos selle apostel Pauluse sõnaga, rutta, et sa enne talle tuled. Võta nüüd oma laev. Tule ja kasuta nüüd oma võimalust. Ja et sa võiksid leida siis ennast mitte maha jääjate hulgas. Rutta. See on midagi, mida me kõik võiksime teha. Ja apostel ütleb lõpuks, Issand olgu sinu vaimuga. Siis kui Eelias lahkus, ta küsis Eliisalt, mida sa tahaksid, et ma sulle peaksin tegema enne, kui mind su juurest ära võetakse. Ja ta ütles kohe, ma soovin, et 2 osa sinu vaimust mulle saaks. Kui Paulus on lahkumas, siis ta soovib, et see sama Kristuse vaim mis on tema vaimuga, võiks olla ka Timotuse vaimuga. Sõbrad, meie vajame seda kõik. Ja Jumal õnnistagu, et see võiks olla meie osa. Arm olgu teiega. Aamen.